You're listening to another edition of Sunday Podcast by Crossworld San Rafael. Don't forget to subscribe to CWSR Sunday Podcast for more exclusive content every week.
Tayo po ay manalangin o amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ang Diyos ng kahapon, ngayon at bukas, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito na kaloob niyo po sa amin. At salamat sa isang pagkakataon sa pamagitan ng teknolohiya na meron kami sa kasalukuyan upang magamit namin para magkaisa kami at sama-sama para sa pagsamba sa iyo. Makinig ng iyong mensahe at patuloy kami ay matuto, patuloy kami ay maging malapit sa inyo, mapatatagpo ang aming pananalig at pananampalataya sa iyong dakilang pangalan. Palain niyo po ang aming pag-aaral, pakikinig sa araw na ito at pinupuri ka natin na salamatan sa araw na ito. Aming Diyos, aming Ama, dakila sa lahat. Sa iyo papuri, pagluwalhati, sa pangalan ni Jesus, ito po aming dalangin. Amen. So, welcome po sa Crossworld San Rafael. At ni-welcome ko po ang bawat isa ng mga kapatid na ngayon ay naka-tune in sa ating gawain ng pagsamba sa mga oras na ito. At pagpalain tayo ng Panginoon. Ang ating pong pag-aaral at tatalakayin na mula sa Diyos na mensahe na ating mapapakinggan ay matatagpuan sa Santiago 4:1 hanggang 10 or James chapter 4 verse 1 to 10. At hindi na po natin babasahin at isa-isa naman po natin tatalakayin ang mga talata na ating pag-aaralan. Ang ating pamagat ng ating mensahe ay how to be close to the Lord. So, mahalaga po yun, ano? Bilang mga mananampalataya, ay maari tayong maging malapit sa Diyos at manatiling malapit sa Diyos. At kung paano yun, ay yun po yung ating titignan. Si Santiago po, ay tinalakay niya ang mga bagay, especially yung mga causes and problems of spiritual life. Ano po? At ayon kay Alan Carr, ay meron limang signs na makikita tayo from verse 1 to 5 ano, dito sa Santiago na kung saan ay mga problema para tayo ay mapalayo sa Diyos. Ano, or ang ating tuon, focus ay maging malayo sa Panginoon. Sabi sa verse 1, sabi niya, what causes fights and quarrels among you? At sabi niya, don't they come from your desires that battles within you or battle within you? So, ang una po, ayon kay Alan Parr, ay strife in relationship. So, yun hong pagkabahagi ano, ng relasyon. Ang dahilan po ay yun hong ating panloob na pagkatao ay meron hong problema sapagkat sinabi niya, merong pakikibaka tayo sa pagnanasa sa ating panloob at yun ang nagiging sanhi. Ano, isang bagay siguro ay yun hong ating pagiging pansariling kapakanan ang ating iniisip. Kaya merong mga bagay na nakakasakit tayo, nakaka-offend tayo ng ating kapwa o na-offend tayo sa ating mga kapwa. Ano po? At sabi sa verse 2, you want something but don't get it. You kill and covet but you cannot have what you want. You quarrel and fight. You do not have because you do not ask God. So you quarrel and fight. Ano po, dahil nga po meron hong unfulfilled desire. Meron tayong pagnanais sa ating loob na hindi ho mapunan-punan. Kaya yun ho yung nagiging hadlang. Ano po? So meron hong strife in relationship. Imbis na masisi natin ang ating sarili, sinisisi natin ang kasalanan ng iba o pagkukulang ng iba. Kaya nagkakaroon ho ng tension. Pangalawa, sabi dito ay sign number 2 of for the problem of our spiritual life is you have not. Ano po? Sabi sa verse 2, you have not. Ano? But you cannot have what you want. Ano po? Ay yun ho yung isang bagay. Ano po? Sabi ho sa Word of God, ano, naparito ang Panginoon para bigyan tayo ng buhay, buhay na kasiyasya. Ano po? Pero bakit kulang tayo o wala tayo ng mga bagay? Especially, sana at bilang mga Kristiyano at mananampalataya, dapat ho ay puno ho tayo ng fruit of the Spirit, which is love, peace, joy, patience, ano po, meekness, self-control. Ay dapat ho, na-enjoy po natin to sa buhay natin. Pero bakit hindi natin ma-enjoy ang mga bagay na ito? Kasi nga po, yung meron tayong problema sa ating sarili, ano po, na hindi ho napupunan, at yun yung bagay na wala tayo. No? Kulang sa atin. So, pag kulang po tayo, ay yun ho yung magiging sanhi para tayo ay maging malayo at mapalayo sa Diyos. Number 3 is, you ask not. Ano po? Sabi ho dito, because you do not ask God. Ano? Sa verse 3, when you ask, you do not receive. Because you ask with wrong motive that you may spend what you get on your pleasures. So, you ask not. Ano po? Ibig sabihin, ang isa pang malaking problema ho sa buhay natin, spiritually, ay yun hong prayer. Ano po? Prayerlessness. So, meron tayong weak prayer na tinatawag. Alam po naman natin na no prayer, no power. More prayer, more power. Less prayer, less power. So, i-assist po natin ang ating sarili. Ano po? Gaano ho ba tayo nananalangin sa Panginoon? Especially ngayong mga araw na ito o mga pagkakataon na ito na kailangan natin. Hindi lang ho sa ating sarili, kundi sa ating bansa, sa ating kapwa, sa ating pamilya. Ano po? So, mahalaga ho. For Samuel 12:23 ay binabanggit ho ni Samuel yung kalagayan ng panalangin natin sa iba. Ano po? At yun ho, dapat nating tignan. Pang-apat po ay you receive not. Ano sa verse 3? Hindi tayo makatanggap. Ibig sabihin, hindi ho tayo nakakaranas ng mga answered prayer. Ang isang bagay po, bakit ho ba hindi ho tayo nakakatanggap ng mga tugon sa ating mga panalangin? Kasi po, mayroon hong hindrance sa panalangin. Sabi po sa Psalm 66:18, if I cherish sin in my heart, God will not answer my prayer. Ano po? So, alagaan natin ang kasalanan natin sa ating puso. Hindi tatanggapin ang hindi tayo makakaasa ng pagtugon sa atin hong mga dalangin. Meron hong unforgiveness, lack of faith. Sabi ho sa James 1:5-8, yun hong ating kakawalan ng pananampalataya o pagiging double-minded ay isa hong nagiging problema. Madali ho tayong mag-give up. Ano ho? Luke chapter 11 verse 5-13, ano yung prayer po na tinuro ng ating Panginoong Hesus. Eh, kailangan po natin ng consistent prayer or persistence prayer para hanggat hindi ho natin nakakamit ang ating dalangin ay dapat ho ay tuloy-tuloy tayo sa paglapit sa Panginoon. Wrong motives sa atin hong binasa sa James 4:3. Ano ho? Sabi ho dito, when you ask, you do not, because you ask with wrong motives. that you may spend what you get on your pleasures. So, pansariling kasiyahan, kapakanan, ang atin hong iniisip ay minsan ho, ay yun ho yung nagiging hadlang para wag natin o hindi natin matanggap ang mga minimiti natin o dinadalangin natin sa ating Panginoon. Isa pa hong huli na binabanggit niya ay yung mistreat to our wife. Ano po? 1 Peter chapter 3 verse 7. Ano po, kung tayo doon mananalangin at meron tayong sama ng loob sa ating may bahay o misis, eh ito yung nagiging hadlang para hindi tayo tumanggap ng mga atin hong minihiling sa ating Panginoon. So, malaga ho yung ating pagsisisi, malaga ho yung ating paglapit sa Panginoon. Lastly, ano po, ay worldliness. Sabi ho sa verse 4, you are adulterous people, don't you know that friendship with the world is hatred toward God? Anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. So, ang ating buhay, paano ba tayo nabubuhay? Paano tayo na nagsusot ng damit? Yun hong ating pagkakaroon ng engagement sa media, sa FB, Messenger, sa YouTube, ano ba ang ating ginagawa? At yun hong ating behavior. Ano po, tayo ba ay kumikilos na isang Kristiyano o kilos ng hindi Kristiyano? Yung ating mga pananalita. Ano po? So, yatong bagay na yan ay magpapakita ho ng ating buhay. Ano po? So, worldliness o yung pagiging makamundo nating buhay. Sabi ho ng Panginoon, ano, yung ating daw pakikipagkaibigan sa mundo ay pakikipaggalit sa ating Panginoon. So, alam po naman natin yung mundo, ito ho ay puno ho ng lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Okay, so sa ating teksto ay malaga po yung ating hong contact with God. Ano po? And being close to God. At kung paano natin, after na maipakita po yun hong mga problema, causes of our spiritual life, ay paano ho tayo mapapalapit sa ating Panginoon. So, yun ho yung titignan natin, tatlong bagay na dapat nating malaman sa oras na ito, sa sandaling ito. Una, is the control, God's desires. Ano ba yung nais na Panginoon na kontrolin ho sa mga buhay natin? Ano? A key to being close to God is being controlled by God. So, siya daw, para tayo maging malapit sa Diyos, ay yun hong tayo ay kontrolado ang buhay natin ng ating Panginoon. This control is sought by God and desired by God. So, naiso ng Diyos at hinahanap ng Diyos sa buhay ho natin. Paano yun? Ano ho? Sabi ho sa verse 5, do you think that the scripture said in vain? The spirit that dwelleth in us lusteth to in vain. Ano po? So, sa ibang salin po, sabi ho dito, or do you think scripture says without reason that the spirit he caused to live in us imbues intensely? So, yun daw, spirit ng Panginoon, ano ho, sa atin, ay nagnanais na namanahan sa atin ng maalam. Ano po? So, sa atin nung pag-aaral sa mga nakaraan, ano, sa verse 1 to 4, makikita natin na ano po, the word lust plays a major part in the thoughts. Ano po? And lust, ang ibig po sabihin ay intense craving and longing. Kapag kayong flesh ho natin may intense craving and longing for something or for anything, ay mahirap po yun. Ano? Especially doon sa worldly. habits ay hindi ho maging maganda. Pero dito sa verse 5, ang binabanggit po ay a deep passionate intense yearning by the Holy Spirit that lives in us. So tayo ay pinanahanan ng banal na Espiritu at meron siyang maalab na pagnanais sa ating puso. Sabi ho sa 2 Corinthians chapter 6 verse 16 to 19 ay the Holy Spirit dwells in us. Pag sinabi yung dwell, it resides in us. Ano po? Ibig sabihin, nananahan ho sa atin. At yung envy, a word that speaks of jealousy. Alam niyo, ang Diyoso natin ay He is a God of jealousy or jealous God. Ano po? Bakit po nais ng Diyos o ang Diyoso ay mapanibuguin sa atin? We are simply speaking of how God loves us so much that He wants us totally and absolutely for Himself. So, mahal na mahal tayo ng Panginoon, kaya masyado ho ang pagnanais ng Diyos o pagselos ng Diyos sa atin ho mga buhay. Nais ho ng Diyos na tayo ho ay talagang maging Kanya lang. Bakit nga ba binanggit sa Ephesians chapter 5 verse 18, be filled by the Holy Spirit. Bakit po? Be filled by the Holy Spirit. Mapuspos tayo o mapuno tayo ng Santong Espiritu upang ang ating buhay na ito o lahat ng bahagi ng buhay natin ay maging para sa Kanya. Ano? He does not want part of our life but He wants all of our life. Nais yun ng Diyos na hindi lang yung bahagi ng buhay natin ay kontrolado niya, kundi ang buong bahagi ng buhay natin ay maging sa Kanya. Ano po? So, yun ho yung isang bagay. Ano po? So, God's provision for His control. No, sa kabila po nung ng pagkakaroon niya ng nais niya na makontrol ang buhay natin upang maganap natin kung ano yung kalooban ng Diyos, ay andun yung paglalaan ng Diyos. Ano po? Sa atin hong buhay. Sabi dito, but He give more grace. Wherefore, He said, God resists the proud, but give grace to the humble. So, grace, biyaya ho. More grace, ang sabi dyan. Grace is God's unmerited favor. Ano po? So, yun ho yung, walang humpay na pabor ng Diyos na binibigay sa atin yung Kanyang grasya. Grace is God's supernatural power wrote on your behalf. Ano po, yung biyaya ho. Bakit ho ba binibigay ng Diyos yan sa atin? Para ho tayo ay maging wagi sa buhay na ito. Ano po? Maraming trials, maraming ho tayong challenges na kinakaharap sa buhay, pero ang biyaya ng Diyos, sabi doon, ay He gave more grace in our life. In spite of our weaknesses, shortcomings, ay nandun ho, higit ang biyaya ng Diyos na gumagawa sa ating buhay. James said, grace is for the humble. Okay, so, God not asked to control our life, but He also provides the resources to be controlled. He gives grace to enable us to be all He asks and wants. Ano po? So, binigay niya po ang biyaya sa ating buhay para pong maganap natin ang mga pinapagawa niya at hinihiling niya, hinihingi niya para sa ating buhay. Okay, so, yan ho yung ilang bagay na dapat natin matuon. The control God's desires. Ang nais ng Diyos na tayo ho ay Kanyang talagang pangunahan sa ating buhay. He is the Lord of our life. Ano? Pero sabi ko ng Panginoon, if you are proud, that is, think we can do things on our own and by our own ways, this grace will not be available. kapag ka daw tayo ay maging mayabang, ano po, sa ating sarili, ang biyaya ng Diyos ay hindi po natin makakamtan. We sit ourselves in opposition to God. Kasi sabi nga, God opposes the proud. Ano po? But if we come with a humble heart, a heart that knows it needs Him, ano, ang puso na nalalaman niya na kailangan natin siya, God will give grace and even more grace to be and do all God's ask. Ano po? God ask. So, when we talk about being close to God, we start of the realization that God wants to control our lives. Nais ng Diyos, siya yung maging Panginoon ng ating buhay. Siya yung magkukontrol ng ating buhay. Kaya ho, malaga yung grasya ng Panginoon. Ibinigay ho sa atin to para maghanap po natin ang mga bagay ngayon na nangyayari ay biyaya ng Diyos sa atin para ho, mapaglabanan natin anumang mga challenges, anumang mga trials, testing ng buhay natin. So, biyaya niya po. Napakayaman ho ng biyaya ng Panginoon. Hindi ho magkukulang maglalaan ang Diyos ng mga pangangailangan natin kung tayo ho ay handang ipakontrol ang buhay natin para sa Kanya. So, yun po, ano ho, isang bagay to become closer to God. Is God wants to control our lives. Ano? That is God's desires in our life. Number two is the commitment God deserves. Yun yung pagtatalaga ng buhay natin na narapat para sa Diyos. Sabi ho sa verse 7 ng ating binasa, submit yourselves therefore to God. Ano? So His desire should be honored with our commitment. So yung kagustuhan ng Diyos ay napangalan sa pamagitan ng ating hong pagtatalaga ng ating buhay. Ano po? To submit means to rank under. Yung to rank under po, ang ibig yung sabihin yan ay isa hong military word yan eh, na may kinalaman ho sa tamang or someone getting into proper rank. Ano, yung ranggo. Dito ho binabanggit that God is the general and we are the privates. So we are to submit ourselves to His orders and commands. So ang ating Panginoon, ang ating hong commander-in-chief, kung ang ating bansa ho ngayon ay ang commander-in-chief natin, ang ating Pangulo, ano, sa ating spiritual life, ay ang commander-in-chief ho natin ay ang ating Panginoong Jesus. At tayo ho ay kanyang servant. Tayo ay, ang ranggo natin ay private. At ano ay ang kanyang orders, ano yung kanyang command, ay kailangan natin hong sundin. Ano, ngayon po ay meron hong pinalabas ng mga guidelines ang ating bansa regarding sa pagkalat po ng COVID-19. Eh, tayo ho ay sumusunod at nakikiisa para po maingatan ho ang ating buhay. Ngayon din naman sa ating Panginoon, kapag ka tayo ho ay sumunod, iingatan ng Diyos, ano po, at mapapabuti lalo ang buhay natin kapag tayo ay sumunod. When God asks for control of our lives, it cancels out any other plans or desires. So ano man ho yung mga plano natin, desires, ay hindi na yun po yung masusunod, kundi yun hong plano ng Diyos. At kung ano yung nais niya, yun ho yung ating susundin. It calls for our total commitment. And anything short of our commitment is a violation of our rank. So yun ho ating ranggo bilang private, ano po, violation po yung pag hindi natin sinusunod. Nakita ho natin yung mga pulis, yung mga military, talagang sumusunod ho sa orders ng Pangulo. Ano? Kung ano po yung nasasaad doon sa kanilang orders, guidelines, talaga sumusunod po sila. Ano? Dahil yun ho ang pagpapakita ng kanilang commitment, sinumpaan sa ating Pangulo o sa ating bansa. Gayun din naman ho tayo. Ano? We need total commitment para ho talagang masunod yung natin kung ano yung commandments o mga utos at iniatas ng Diyos sa ating buhay. How we must stand, ano po, when we have a total commandment with the Lord, paano ho ba tayong tumatayo? Ano? Ang sabi ho dito sa verse 7, resist the devil and he will flee from you. Labanan ninyo ang kaaway at siya ho ay lalayo sa iyo. Tingnan niyo po, ang virus po ngayon sa ating panahon ay isa hong kalaban na hindi nakikita. Sabi nga, matindi ho yung ating laban ngayon kasi ang laban natin sa giyerang ito ay hindi ho nakikita. Ano po? Pero sa biyaya ng Panginoon, ano po, sabi dito, if we submit to the Lord, resist the devil and he will flee from you. Siya ho ay lalayo sa atin. So, wala hong virus, wala hong mga sakit or anumang bagay na pwedeng makalapit sa atin kapag ka tayo ho ay magtatalaga ng ating buhay sa ating Panginoon, especially to our Commander-in-Chief in heaven. Ano po? So, when there is a commitment of our lives to God, there will be a stand against the devil. So, kung meron na tayong commitment ng ating buhay sa Diyos, makakalaban po tayo sa ating kaaway. Resist means to take a stand against. Ano po? Tatayo tayo, titindig tayo, ano, at lalabanan natin, makakalaban tayo sa ating kaaway. So that is the commitment that God deserves. Ano po? Pangalawa po ay where we should stay. Ano po? Saan ba tayo dapat mananatili? Ano po? Sabi ho sa verse 8 ng ating binasa o sa ating talata sa James chapter 4, I draw nigh to God and He will draw nigh to you. So, lumapit tayo sa Diyos at Siya'y lalapit sa atin. Draw near means, describes the way of which the Levitical priest approached God with their sacrifice. Yung daw hong paglapit sa Diyos ay isa hong gawain ano, ng isang saserdote na merong kasamang sakripisyo ng Panginoon. So, parang quarantine, ano po. Tayo ho ngayon ay naka-quarantine at merong kasamang sakripisyo. Ano po, para ho tayo ay huwag mahawahan, huwag malapitan ng anumang virus na kumakalat sa ating panahon. Ano? It speak of getting close to God and coming into His presence. If there is a commitment in our life, it requires that we stay close to the Lord. So kung meron na tayong pagtatalaga sa Panginoon, malaga ho na meron ho tayong pananatili na lumalapit o malapit sa ating Panginoon. Sa ating kalagayan ngayon, mahalagang malaga po ang ating hong paglapit sa Diyos. Sapagkat siya ho yung pag-asa natin, ang buhay natin, lakas, kagalingan, tagumpay na inaasahan po natin. Wala hong ibang tutulong sa atin maliban sa Kanya. Ano po, sa mundong ito, marami hong mga kabalisahan, maraming mga fake news, maraming mga bagay na nagdudulot ng confusion. Pero salamat sa Diyos sapagkat ang pangako niya ay totoo. Ang pangako niya ay maasahan. Ang pangako niya ay matutupad sa atin kung patuloy tayo na nananatili sa presensya ng ating Panginoon. Our desires to be close to God, our efforts to be close to God, only reveal our commitment. If we want to know anything about the depth of our commitment, gusto nating malaman kung gaano kalalim ang pagtatalaga ng ating buhay, look at how much time we spend with the Lord. Paano ba natin masusukat kung gaano tayo nananatili ano sa presensya ng Diyos. It speaks of our time, our effort na talaga hong binibigay sa ating Panginoon. Malagaw yung isang narinig ko na mensahe na sabing para sa panahon ngayon ng quarantine, sa ating paglapit sa Diyos, we must spend more time with the word of God. At least 5 chapters a day. Ano po, sa atin ng daily devotion ay we have 3 chapters a day, and sabi niya dagdagan pa natin na 1 chapter a day sa Proverbs. Ano po, para magbigay sa atin ng talagang lubos na kaalaman at karunungan kung paano tayong mabuhay at manatiling tapat sa ating Panginoon. Okay, so pangatlong bagay, ano po, how to be close to the Lord is the cleansing God demands. Ano? So hindi lang malaga yung control that God desires, hindi lang ho yung commitment God deserves na karapat-dapat para sa ating Panginoon, yung pagtatalaga ng ating buhay, ano po, kundi the cleansing God's demands. Ano po, inihiling ho ng Panginoon at dinidemand, hinihingi ng Panginoon yung kalinisan. Sabi ho dito ni James sa verse 8 and 9, ano po ang sabi ho niya, come near to God and He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Ano po? So, James tell us how we must treat our sin. Ano? Sinasabi ho ni Santiago kung paano natin titignan ang kasalanan. Ano? If you are going to be close to God, sin must never be taken lightly, but always seriously. Ano? Yung kasalanan, eh, dapat ito ay talagang paano ba kung meron tayong mga bagay na alam natin na kasalanan na nagbibigay sa atin ng paglayo sa Panginoon. Ano? Sin can never be tolerated in our life. So, dapat ito ang kasalanan, kasalanan. Ano po? The action we must take, sabi ho dito, ano ang gagawin natin sa kasalanan? Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. There is to be cleansing of our hands and purifying of our hearts. Ano po? Paano yun? Ano po? Take the matters of dirty hands. Ang cleanse po, ang ibig sabihin is to wash. The word was used to describe the ceremonial cleansing of the priest. Alam niyo, practice ho, nung unang panahon na bago ka pumasok, malumapit sa Diyos, talaga hong, ano, kailangan mong maglinis ng kamay, ng mukha, ng paa, ano po, bago talaga hong manalangin sa Panginoon. So, sin breaks our fellowship with God. Ang kasalanan ho ay sumisira ng ating pakikisama sa ating Diyos. Sabi ho sa 1 John 1:6, if we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not the truth. Ano po? So, ang sinasabi ho natin, meron tayong pakikisama sa ating Diyos. Lumalakad tayo sa kadiliman, tayo ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa atin. So, mahalaga ho yung paglilinis. Ano po? Second, there is a matter of divided heart. Ano po? Pag sinabi ko kasing purifying our heart, eh, ano ho yan? Eh, sa ibang salin po ay double-minded, means to soul. Ano? It speaks of a person with divided affection. Ibig sabihin ho, ay hindi ho pwedeng sabi nga ay dalawang Panginoon natin. Ano? Hindi ho pwedeng magsabay. Mahal mo ang Diyos, tapos mahal mo rin ang mundong ito. Kailangan ho, isa lang. Ano? To purify means to sanctify. Ibig sabihin, we must have a single heart to the Lord. isa lang ho talaga ang puso natin, isa lang talaga ang higit nating mamahalin sa ating buhay. Walang iba paunahin kundi ang ating Panginoon. Kaya nga ho sabi niya sa kanyang commandment, great commandment, love your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Ano po? So, yun ho yung pangunahin. At talaga ho ang puso natin ay sa kanya lang nakatong. Instead of having a divided heart, we are to separate our heart from the world and separate it totally to God. If we are to be close to God, we must have a single heart. So kung gusto talaga natin na malapit sa Diyos, madama natin ang kanyang presensya, ano, kailangan ang puso natin ay isang-isa lang at nakatuon lang para sa kanya. Ano po? So the attitude we have, ano po? Ay sabi ho sa verse 9, ano ba yung dapat meron sa ating pangloob na pagkatao? Ano po? Ay yung attitude na dapat natin taglayin. Be afflicted and mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning and your joy to heaviness. So tingnan ho natin yung three words dito na binabanggit o ginamit ni James na attitude that we should have about our sin. Ginamit yung afflicted, rich, ano po. So, mahalaga ho na makita natin, ano, what a rich man I am. Binanggit ho dito ay, ako na yung pinaka, nakakahabag. Ano po, so ituring daw natin na ating sarili, ano, bilang isang makasalanan na kahabag-habag. Romans 7:24. It speak of an inward feelings of misery. Kapag ho tayo nagkakasala, ay meron tayo dapat ng damdamin na tayo na yung pinaka-miserabling tao na nabubuhay. At malaga ho yung biyaya ng Panginoon sa atin. Weep speaks of outflow of tears that reveals our sadness and sorrow. So, sabi ho niya dito ay, ano eh, tumangis. Imbis na maging masaya ay tumangis. Ano po? So, yung pagtangis po natin, it reveals of our sadness and sorrow. Pagluha. We should be broken over our sin. So, kailangan talaga ay meron tayong basag na puso na lumalapit. Whenever we sin, it should cause deep sorrow and grief in our hearts. Let your laughter be turned to mourning and your joy to heaviness. Kaya sabi diyan, minsan kasi yung bang binabaliwala natin yung paggawa ng kasalanan. Yung sabi ho, eh, dapat magluksa ka, tumangis ka, ano, kapag ikaw ay nagkakasala. In our day and time, it seems that sin no longer bother us. I have found that the closer you get to God, the more sin will bother us. Alam niyo po, pag tayo ho ay lalong lumalapit sa Panginoon, eh lalo ho natin nakikita ang bigat ng kasalanan sa ating mga buhay. Ano po? So mahalaga ho yung ating pagpapakumbaba sa Panginoon. Sabi ho sa verse 10, humble yourself in the sight of the Lord and He shall lift you up. Mahalaga yung pagpapakumbaba natin sa Panginoon. In due time, sabi niya, itataas tayo. In due time, ay gilinapin tayo ng ating Panginoon. Mahalaga lang ho, ay magkaroon ho tayo ng pagbabalik loob sa ating Panginoon. To be close to the Lord, ay mahalaga ho yung ating pagpapasakop ng ating buhay. Doon ho, sa pagnanais ng Diyos na siya yung mag-control ng buhay natin. Pangalawa is our commitment that God deserves. Ano po? Na talagang totally ay ialay natin ang ating buhay para sa kanya. Ano po? At kung ano yung nais niya, yun ho yung magawa natin. And lastly is yung cleansing. that God's demands sa ating buhay, yung kabanalan na hinihingi ho ng Diyos sa ating buhay ay siya ho nating magawa. Ano po? We can live a low life or a lofty life. Ano po? Pwede ho tayong mabuhay na ano ba yung mabigat ang buhay or gusto niyo na talagang lofty ang buhay or itinataas ang buhay. Ano po? It all depends on whether we are close to the Lord. Malaga ho, sa ating pagpapakumbaba sa Panginoon, itataas na tayo. Our lives are now God's responsibility. Alam niyo po, kapag ang buhay natin ay siya yung nagko-control nito, siya, sa kanya natin itinatalaga ang buhay natin, our lives are now God's responsibility. Ano po, at wala hong bagay na hindi mangyayari na hindi ho kalooban ng Diyos. Our part is simply to allow God to stay in control. When we let Him handle our problem, He'll do the supernatural. Kung hayaan natin ang Diyos na siya yung mag-handle, ano ho, ng ating mga dalahin, mga problema, eh makakaranas tayo ng mga supernatural power of God na sa ating buhay. Answered prayer, ano po, sabi nga ng Panginoon, in the world you have tribulation, but in me, you have peace. Sa panahon natin ngayon, ang pinakamimiti natin, pinanais natin ay mapayapang buhay at sapat na buhay na mula sa ating Panginoon. At tanging sa Diyos lamang natin ito matatagpuan. So, how to be close to the Lord, mga magulang at kapatid, tandaan natin, pagkalob natin ang ating buhay sa Panginoon. Let Him control our life. Ano po? Pangalawa is our commitment na narapat para sa Diyos. And lastly, yung kabanalan, cleansing that God's demands in our life. Tayo po ay dumulog sa ating Panginoon. Aming Ama, salamat po sa mensahe sa umagang ito sa pamagitan po ng aklat ni Santiago, na kung saan ay nagpaalala na kung paano kami ay makakalapit at maging malapit sa inyo, Panginoon. Salamat po dahil hindi kami mabibigo kapag kami lumapit. Sabi mo, if we draw near to you will draw near to us. At sa oras na ito, aming Ama, patawad po sa maraming mga pagkukulang at kasalanan na aming nagagawa sa inyong harapan. Lord, forgive us at patuloy na pagalingin niyo po ang aming bansa. Ang buong mundo, Panginoon, palayain niyo po sa coronavirus upang maalis kami sa mga kabalisahan, pag-aalala ng buhay na ito. And Lord, be the Lord of our life. Hayaan mo, Panginoon, ang bawat isa ay tumawag sa iyo at lumapit sa iyo sa panahon na ito. Lalo na sa aming bansa, Panginoon. And Pastor Father God, forgive us for our trespasses. Amen. At dalangin ko, Panginoon, na pagpalain niyo po ang bawat pamilya sa Crossword San Rafael. At lahat ng mga pastor, lahat po ng mga pamilya, ng mga alingkod mo, mga anak mo, Panginoon, lahat ng mga Kristiyano na may takot sa iyo, nagmamahal sa iyo, naglilingkod at sumasamba sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. Father God, honor their prayers, honor our prayers, O God. Deliver us from this crisis of God, of COVID-19 contamination, Panginoon. At dalangin ko po, O Diyos, na dalangin namin na ang mga viruses na ito ay hindi na po kakalat, manapa, Panginoon, to ihinto na. At Lord, yung may mga karamdaman at nagkaroon ng contamination, we pray, Father God, for your immediate recovery na ipagkakaloob sa kanila. Gayun din, Panginoon, ang aming mga nasa medical team or mga staff, doctors, nurses, oh God, Lord, pray for your protection and guidance. Oh Father God, even our armed forces and the PNP na nagpapatubad, Panginoon, ng mga guidelines for enhanced community quarantine, oh God. Bless them, oh God, and protect them, oh Father God, sa mga karamdaman na ito. In Jesus' name, Jesus' name. Pray, Father God, na pagpalain niyo pong bawat isa and sa mga araw na darating, dalangin po namin, Panginoon, that you will be our Jehovah Jireh, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang Diyos na magbibigay sa amin ng lahat ng kailangan namin. Mapa-pinansyal, mapa-pagkain, Panginoon, food, mga kailangan para sa aming pananatili sa tahanan, Panginoon. Ilalaan niyo po. Ipuin niyo po ang mga may kakayanan na mga kababayan namin to support those who are needy, Panginoon, sa mga komunidad. Gayun din, Panginoon, yung mga aming NGOs, o pala, local government units, na dalangin namin ang lahat po ng mga suporta na kailangan ibigay sa community at nasasakupan, o Diyos, ay may pagkaloob sa bawat isa upang maalis, Panginoon, ang mga pagdarahok at matugunan ang mga pangailangan ng aming po mga kababayan, higit nga po sa aming mga kapatid sa pananampalataya. Bless us, O Lord. Maraming maraming salamat po at lahat ng ito ay dalangin namin. In Jesus' name, in Jesus' name. Thank you, Lord. Amen.